Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, at han vil give sine engle befaling om, at de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
I må gerne blive stående. Jesus han blev nogle gange kaldt den anden Adam, og som blev fristet af djævlen her. Den første Adam blev også fristet af djævlen sammen med Eva. Det lyder sådan her. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangene, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø? Men Gud ved, at den dag I spiser af det, eller den, så bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det var godt at få indsigt af. Hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven, og jeg blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, som du satte hos mig, gav mig et træ, og så spiste jeg. Gud spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg, blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Jeg vil gerne sætte jer ned. Som jeg spurgte om i begyndelsen, så tror jeg, de fleste af os kender det med at handle ind i supermarkedet. Der er ligesom mad på bordet, ikke? Og man kører, sådan når man kommer ind, så kører man noget grønt, lidt salat, måske nogle gulerødder, lidt kartofler måske, og så man får lidt god samvittighed. Og selvfølgelig også lidt mælk til havregrynen, og måske lidt pålæg til råbrødsmadderne og madpakkerne. Og så er det, man kommer hen til disken. Der er tips på tilbud i dag. Den tager jeg lige med. De der chokoladebarer, de er virkelig også gode. Jeg kører lige en. Som, altså, jeg skal først have den i weekenden, ikke? Men, og mange af jer måske ikke også, har ikke kun tænkt, eller mange af os har ikke kun tænkt, ej, hvor kunne det også lige være lækkert med den der pose chips, som lige står foran os. Vi kører den også, måske, nogle gange. Ofte måske. Og ved du godt, at du hele vejen igennem er blevet snydt? Du er blevet snydt så grundigt, at forbrugerrådet Tænk har udgivet en vejledning til, hvordan supermarkederne snyder os, når vi går i supermarkedet og handler ind. De har lavet sådan en guide til 5 ting, du skal være opmærksom på, når du handler ind i supermarkedet. Det kan du så tage med næste gang, du handler ind. For det første er indkøbshjul med, eller indkøbskurve med hjul. Altså, jeg ved, det er de der store nogle, der med hjul. Dem er hjul på, fordi så er det nemmere at købe mere. Det er ikke så tung at være på. Det er nemmere at købe mere, og så kører man mere. Og butikker, de sælger de gode pladser til forhandlerne, til dyre mærkevarer. Fordi de gode pladser, der sælger de mere. Så er de dyre mærkevarer der. Og så laver de mængde rabatter, som skal få dig til at købe mere. Og alle luksusvarerne, hvis du kigger ind i køleskabet eller disken, alle luksusvarerne, det er dem, der står i øjenhøjde. Alle de billige sådan budgetvarerne, de er sådan lidt med ud til siden. Alle luksusvarerne, de dyre ting, som de gerne vil sælge mest af, ligger i øjenhøjde. Fordi det får dig til at købe mere af det. Og mælken. Hvor står mælken hen i supermarkedet? Den står altid nede i bunden. Altid nede i bunden. Det er fordi, så går du hele vejen igennem. Og hele vejen tilbage. Og der er så mange ting, du bliver fristet til at købe undervejs. Og mælken står nede i bunden af supermarkedet, fordi så får de dig til at købe mere. Og så er de her rodekasser, som skal få til at se ud som om, at det er tilbudsvaret. Altså, alle de ting, der er i rodekasser, man tror, de er billigere. Men det er det slet ikke. Det er bare nogle varer, partivarer, de nogle gange skal af med. Men de er slet ikke billigere. Men fordi de er i rodekasse, så tror man, det er billigt, og så kører man mere af det. Og så kører man alle mulige ting, som man måske ikke engang har brug for. Og så har vi slet ikke nævnt de der slik, og de der chips, og de der tyggegummi, og de der andre ting, som lige er ved disken. Lige mens du har en beslutning, du skal ikke købe mere. Og så er der tilbud på chips. Der er nogen, der har specialiseret sig i, og har deres levebrød, det er at hjælpe supermarkedet med at placere varer i supermarkedet, så at os, der handler ind, vi køber mere. De er så snedige. Og næsten om vi vil det eller ej, så bliver vi snydt hver gang. Hvorfor falder du i fristelse? Hvorfor du købt chips? Spørger din kone der måske, når du kommer hjem. Eller du kigger måske selv i kurven og tænker, hvorfor købte jeg egentlig chokolade? Det var ikke min plan, men det gjorde jeg lige. Det var bare så billigt, at det ville næsten være en synd ikke at købe den. Hvorfor falder du i fristelse, når du for eksempel handler ind til at købe ting, du faktisk ikke havde tænkt og ikke engang har brug for? Hvis skyld er det, når du og jeg falder i fristelse? Er det overhovedet din skyld, når du kommer til at købe chips? Eller den dyre pålæg eller chokoladebarn? Er det overhovedet din skyld? Fordi jeg havde købt grøntsager, og så skal det også være lidt til den søde tand, og derfor køber man lige lidt ekstra. Og så står den der nede ved disken, hvor man sådan er fuldstændig forsvarsløs. Man bliver manipuleret hele vejen igennem. Er det så overhovedet din skyld? Er det overhovedet min skyld, at vi kommer til at falde i fristelse lige i køle chokolade? Ej, det er supermarkedens skyld, at man kommer til at købe de ting. Er ikke rigtigt? Man kan næsten, det kan faktisk næsten synes nogle gange, at det er de andres skyld. Det er deres skyld. Eller hvad? Det er det jo ikke. Det er jo kun ens egen skyld. Fordi hvem er det, der køber det? Hvem er det, der køber den der chipspose, der ligger? Eller den der chokoladebar? Eller den der mærkelige hemste gemt inde i rodekassen, som man lige pludselig synes, man har brug for? Hvem er det, der køber det? Det er jo os selv. Gud har sagt til Adam og Eva, at de måtte ikke spise, at de måtte spise alle træerne i haven. De måtte tage alle varerne i supermarkedet. Men træet til kundskab om godt og ondt måtte de ikke spise af. Det er det eneste. Og så kommer slangen, det snedigste af alle dyr, der hen ved disken. Der var hun stadig mest forsvarsløs. Ligesom dem, og lige så snedig som dem, der placeres varer i supermarkedet. Og så spørger den Eva om noget. Og slangen spørger ikke Eva, hvorfor må du ikke spise det træ der? Nej, den tvister sandheden lidt. Den tvister sandheden lidt. Og siger, har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af træerne i haven? Den spørger ikke direkte, den spørger på en måde sådan indirekte. Den tvister sandheden lidt. Optræder med sådan en lille misforståelse. For den vidste godt, slangen, at det kun var det ene træ, de ikke måtte spise af. Men spørg, har Gud virkelig sagt det? At I slet ikke må spise af det? Og på den måde får Eva en anledning til at komme i dialog med slangen. Og Eva kan korrigere lidt, og sådan føle sig lidt god. Ah, nej, sådan er det ikke. Næsten ligesom at komme ind i supermarkedet, føle sig lidt god, når man lige har købt et grøntsager. For slangen får hende til at føle sig lidt god, tror jeg. Jo jo, vi må da gerne spise af frugterne i haven, bare ikke det der. Bare ikke det der må vi ikke spise af eller røre ved. For hvis vi gør det, så skal vi dø. Og så er der sådan en lille spidsfindighed i det, Eva hun siger, i hendes svar til slangen. Og som viser, at det måske ikke kun er djævlen, der tvister lidt med sandheden, men det er virkelig også Eva selv, for at få det tilpas i hendes eget kram. Fordi Gud har ikke sagt, at hun ikke må røre ved træet. Han har sagt, at de ikke må spise af det. Gud har ikke sagt, at de ikke må røre ved det. Men det er det, Eva hun siger til slangen. Fordi på den måde kommer Gud til at virke endnu mere urimelig. Han har sagt, at vi må gerne spise alle sammen. Bare ikke det der, det må vi ikke røre ved. På den måde kommer Gud til at fremtræde lidt mere urimelig. Det er sådan en fristelsens psykologi. At man får Gud til at virke lidt urimelig. Det er da også urimeligt, at vi ikke engang må røre ved træet. Hvorfor må vi ikke det? Og Eva, hun er allerede gået ind på Guds urimelighed på en eller anden måde. Og så når det kommer så langt, så går slangen så et stykke videre og begynder at så mistro til Gud. Og så er vi for alvor hen ved disken, hvor man står forsvarsløs. Og så siger slangen til hende, selvfølgelig skal det ikke dø. Det er bare noget, Gud har sagt. Fordi han er bange for, at I bliver ligesom ham. Så I kan kende forskel på godt og ondt. Det er bare noget, Gud har sagt. Og så siger han ikke mere. Han siger ikke, så I kan da bare spise af det. Han siger, det er bare noget, Gud har sagt. Og så siger han ikke mere. Han åbner bare op for menneskets misundelse over for Gud. Og maler sådan det her billede af en urimelig Gud. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig bare forbeholdt jer noget? Altså, det er i hvert fald ikke omsorg. Det må være, fordi der er noget, han ikke vil have, I skal have del i. Fordi han ikke vil have, I skal blive ligesom ham. Og så skal Eva ikke tænke ret langt, før at tænke, nu kan jeg faktisk slippe for, og hvis det er rigtigt, så kan jeg faktisk slippe for at leve under hans autoritet, så kan jeg selv, så kan jeg bare selv bestemme. Hvis jeg bare griber efter frugten på det træ, så kan jeg bare selv bestemme. Åh, hvor ser det godt ud og lækkert ud. Den frugt, det træ. Det er næsten som om, tror jeg, det er sådan begyndt at lyse, og drage hende. Så kan jeg selv bestemme. Og så griber hun ud efter den her frugt. Ikke først og fremmest efter en frugt, men efter at være gudlig. Og selv bestemme, hvad der er rigtigt eller forkert. Og det er det, der er synden. Det er det, der er Evas fald. Det er, hun griber ud efter at være gudlig. Selv at ville være Gud selv og sætte sig over Guds vilje. Det er jo på, i virkeligheden at gøre sig selv til Gud, eller lige med Gud. Og sætte sig over Guds vilje. Fordi min vilje kan da være lige så god som Guds vilje. Men slangen holder ord. Slangens ord holder. Deres øjne bliver åbnet, står der. Delvist holder slangen ord. Fordi det, de ser, da de åbner øjnene, det er deres egen nøgenhed. De får pludselig noget at skjule. Fordi Eva og Adam falder ud af tillidsforholdet til Gud, så bryder det også det umiddelbare tillidsforhold til hinanden. Hun mistede tillidsforhold til Gud, for det blev et mistroisk forhold. Han var bare ude på at forholde mig noget. Når jeg mister tillidsforhold til Gud, så mister jeg det også til hinanden. Og derfor de så de jo nøgne. Det er derfor, de fik et behov for at skjule. Der er ikke længere en umiddelbar tillid til hinanden. Da tilliden til Gud forsvandt, der forsvandt tilliden til hinanden. Og så kommer Gud for at gå aftentur i haven, som han plejede at gøre. Og han kalder på Adam og Eva. Gud, han ved godt, hvad der er sket. Det står ikke, han ved, men som vi kender Gud, selvfølgelig ved han, hvad der er sket. Gud ved alt. Men alligevel så kalder han. Hvor er du? Hvor er du henne, Adam? Hvor er du, Eva? Så kommer Adam ud af busken. Ikke bare billedligt talt, men også fysisk talt. Og så fortæller han Gud, at han var blevet bange, fordi han var nøgen, og derfor gemte han sig. Har du spist det træ, jeg forbød dig at spise af, Adam? Og så kommer det. Det, som egentlig hele min prædiken skal handle om i dag. Eller resten af min prædiken. Jamen, det var jo kvinden, du satte ved siden af mig, der gav mig det. Og så spørger Gud Eva. Hvad har du gjort, Eva? Hvor det Eva svarer. Jamen, det var slangen, der fik mig til det. Hvis skyld er det, at Adam og Eva falder i fristelse? Hvis skyld er det? Eva, hun siger, det er slangens skyld. Det var slangen, der fristede mig. Den fik det til at lyde så godt, det er den skyld, at jeg faldt i fristelse. Adam, han siger, det var Evas skyld. Du hende gav mig frugten. Jeg vidste knap nok, hvad jeg gjorde. Og han uddyber nærmest, altså at bebrejde Gud for det, siger, det er Guds skyld, ikke bare slangens skyld, det er Guds skyld, at han faldt i fristelse. Fordi at du er dig, der satte kvinden ved siden af mig, hende, som ledte mig i fristelse. Hvis du ikke havde gjort det, så er det aldrig sket. Hvorfor gjorde du det, Gud? Og hvorfor plantede du overhovedet det træ? Hvis ikke det træ havde været der, så havde jeg aldrig faldet i fristelse. Kunne du ikke bare have været med det? Så har jeg ikke haft noget valg. Hvis skyld var det, at de faldt i fristelse? Er det djævelens skyld? Er det Guds skyld? Bare lige en parentes bemærket. Skulle Gud have lavet være med at plante det der træ i en have, kundskabens træ? Jeg tror, der er mange, der har bebrejdet Gud for siden, når man har mødt synd eller død eller ødelæggelse i den her verden. Hvis bare ikke det træ havde været der, så er vi stadig levet i paradis. Men hvis ikke det træ havde været der, så havde der ikke været nogen mulighed for at vælge Gud fra. Gud, han ville fra begyndelsen af give muligheden for at vælge ham fra. Fordi Gud, han ville ikke have marionetdukker. Gud, han skabte ikke robotter. Gud, han skabte mennesket, for at de skulle elske ham. Og det ville ikke være kærlighed, hvis ikke de havde haft en mulighed for at vælge det fra, vælge ham fra. Og det er derfor, at Gud gav Adam og Eva og alle os andre muligheden for at vælge ham fra. For hvis vi ikke havde det, så ville det ikke være kærlighed, så ville det være tvang. De af jer, der har en kæreste eller en kone, jeg håber ikke, der er nogen af jer, der har tvunget den anden til at være sammen med dig. Eller tvunget dig til at være sammen med ham og hende. For det ville ikke være kærlighed, det ville være tvang. Kærligheden kan ikke tvinges frem. Parentes slut. Hvis skyld er det, at de spiser af frugten, Adam og Eva? Er det djævelens skyld? Er det Guds skyld? Nej, det er det i grunden ikke, for det kan kun være deres egen skyld, for det er dem, der gjorde det. Det er dem, der spiste af æblet, eller ikke af æblet, som man aner, hvad det er. Det er dem, der spiste af frugten. Alt andet er bare undskyldninger. Alt andet er bare undskyldninger. Hvis skyld er det, når du køber chokolade hen i supermarkedet, som du ikke havde planlagt at købe? Er det supermarkedets skyld, at det er snedige måde? Det gør, selvfølgelig spiller det en rolle. Men det er ikke deres skyld, det er min egen skyld, når jeg gør det. For det er mig, der gør det. Eller for at tage nogle mere alvorlige ting. Hvis skyld er det, når at, du er din kone eller mand utro i handling eller i tanke, eller du har lyst til at være det. Hvad skylder det? Er det din kones eller mands skyld, fordi at hun ikke giver dig nok opmærksomhed? at han ikke giver dig det, du har brug for? Eller er det dig selv, der lader dig friste og drage sig en anerkendelse, du måske længes efter? Det er ikke, fordi det er sort-hvidt. Men til hver tid er det jo ens egen skyld, hvis man lader sig drage den fristelse og falder i den. Hvis skyld er det, når at du er grådig, når jeg er grådig? Er det samfundets skyld? Jeg bliver nødt til at tjene så mange penge for at følge med. For at kunne være en del af det her samfund, for at have råd til de ting, jeg skal bruge for at følge med i det her tempo. Hvis jeg ikke tjener så mange penge, så har jeg ikke råd til at købe det smarte tøj, og så vil folk, jeg synes, jeg er mærkelig, og så vil jeg ikke kunne få en god stilling. Eller jeg har ikke råd til at købe det nyeste legetøj til mine børn, og det vil betyde, at de bliver mobbet og være anderledes udenfor. Eller jeg har ikke råd. Eller er det samfundets skyld, at jeg er grådig, fordi at, hvis ikke at jeg tjener så mange penge, så har jeg ikke råd til at sidde i de hus, vi har købt, og som skal se lækkert ud, ligesom alle de andre hus, fordi ellers så vil man blive så skæv til. Eller vi har ikke råd til, hvis jeg ikke tjener alle de penge, så har jeg ikke råd til at rejse 2 gange om året. Og det vil være synd for mine børn. Eller det vil være så mærkeligt ud. Og man bliver set skævt til, så har man ikke nogen gode historie at fortælle. Hvis skyld er det, at du og jeg måske er blevet grådig. Er det samfundets skyld? Eller er det fordi, det er så lækkert at have penge? Hvis jeg kan selv bestemme. Fordi penge sætter fri, giver muligheder. Hvis jeg er blevet grådig, hvis du er blevet grådig, så er det din egen skyld. Du kan ikke give samfundet skylden. Eller hvis skyld er det, når du har fortravlt til at ringe til din ven, eller besøge din ven, som du ved har brug for et besøg. Eller hvis skyld er det, at du har fortravlt til at tjene i kirken. Er det tidens skyld? Fordi vi har alle sammen travlt. Og hvis jeg skal følge med, det skal man, vil jo gerne. Så får jeg også travlt. Og hvis jeg skal have et job, så bliver jeg nødt til at have travlt. Ellers bliver jeg fyret. Ellers kan jeg ikke stige graderne. Jeg skal både passe mit arbejde, men jeg skal passe min familie, jeg skal ordne hus, jeg skal dykke motion, jeg skal være opdateret på Facebook. Der er så mange ting, jeg skal nå. Så selvfølgelig har jeg travlt. Der er så meget, jeg skal ordne, så jeg har ikke tid til at bruge en aften hver anden uge på at snakke med gamle venner. Eller på at være leder for teenager, eller på at tale med min kone. Det er så meget, der skal ordnes. Så det er ikke min skyld, at jeg ikke har tid til at ringe til mine venner, eller se min kone, eller være leder i kirken. Det er fordi, det er så travlt. Jeg har faktisk så travlt, at jeg faktisk ikke har tid til at læse min bibel. Så der er ikke 10 minutter at rute med, og det er ikke min skyld, det er fordi, børnene skal jo passe sig, og de skriger. Det er ikke min skyld. Sådan er tiden. Eller er vores travlhed i virkeligheden bare en undskyldning for? En bortforklaring? Er noget af det, som jeg ikke gør, men som ved, jeg burde gøre? Er det i virkeligheden en undskyldning for, at jeg bare sætter mig selv først? Her i fasten, det er en tid til at tage ansvar. Måske på en særlig måde. En tid til at tage ansvar for de valg, vi tager. For de prioriteringer, vi tager. Også for de fald, vi gør. Og ikke bortforklare dem. Du og jeg, vi har ikke skylden for alt. Jeg har ikke skylden for alt. Du har ikke skylden for alt. Der er mange ting i dit liv, som ikke er din skyld. Men der er nogle ting, som er din skyld. Og min skyld. Og det ansvar må jeg tage på mig. Fastetiden er tid til at holde op med at komme med undskyldninger. Og forholde os til, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad der er vigtigt og mindre vigtigt. Til at erkende, hvor vi har svigtet. Tid til at gøre op. Det er tid til at erkende, hvor i vores liv vi har gjort os selv til guder. Hvor vi fulgte eller følger vores egen vilje frem for Guds vilje. Hvor vi tjener os selv frem for vores næste. Det er tid til at tage ansvar for sine egne handlinger og prioriteringer. Ikke flygte fra skylden. Ikke bortforklare den. Og ikke give andre eller noget skylden, hvis jeg selv har den. Det er også derfor, at det her lidt efterprædikende er muligt for skriftemål. mulighed for at bekende sit ansvar over for Gud. Det er ikke slangens skyld, at Adam og Eva de spiser den her frugt, eller falder af fristelse. Det er ikke Satans skyld. Selvfølgelig har han spillet en rolle. Og han spiller en rolle i vores liv. Og selvom det er vi menneskers egen skyld, at vi falder af fristelse, så ved Gud også godt, at vi er så fanget, at vi ikke kan slippe fri. Det kan godt være, at vi forsøger at tage ansvar. Det skal vi gøre for vores egne handlinger og valg. Men i sidste ende ændrer det jo alligevel ikke på, at vi ikke kan lade være. Fordi vi er alle sammen ligesom Adam og Eva. Vi kan ikke lade være. Den er fristelse til selv at velvære Gud. Den er fristelse til selv at bestemme. Til at være herre i eget liv. Da vi ikke spor anderledes end Adam og Eva. Men Gud han overlader os ikke til os selv. Gud han smed Adam og Eva ud i haven. Men han sagde ikke, smut Adam og Eva. Jeg laver noget nye. Det gik ikke med jer. Jeg laver nogle nye mennesker. Farvel og tak. I faldt i fristelse. Nu laver jeg nogle nye. Det kunne man måske godt have gjort, Gud. I er simpelthen nogle ærgerlige eksempler. Adam og Eva. Det kunne have været godt, men det blev det ikke. Så farvel og tak. Jeg prøver nogle andre. Det gør Gud ikke. Og det er derfor, han siger til slangen. Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg, blandt alle vilde dyr. På din bus skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Kvindens afkom, altså Evas afkom, skal knuse dit hoved, djævel, satan, slange, og du skal bide hendes afkom i hælen. Gud vidste jo godt, at Adam og Eva ville falde. Det må han have vidst. Gud vidste jo godt, at Adam og Eva ville falde. Og derfor havde han sekundet efter planen klar for hvad så. For han har ikke tænkt sig bare at sige farvel med jer. Nej, han har en plan klar til at frelse dem, til at redde dem. Så når han siger, at kvindens afkom skal knuse dit hoved, siger til slangen, så det er den første messias profeti, som kommer sekundet efter fristelsen, at de falder i fristelse. Det er den første profeti, løfte om Jesus, som skal komme og redde dem ud af den her situation. Også ud af den her situation. Fordi Evas afkom, det er Jesus Kristus, som blev født julenat. Han er den anden Adam, som også blev fristet, og som ikke faldt i fristelse, men som knuste slangens hoved. Og han gør det ved at tage skylden, tage Adam og Evas skyld, og tage straffen på sig, tage døden på sig på korset, og ved at besejre ham, da han stod op for de døde og overvandt døden. Faste handler om, at vi skal tage ansvar for vores skyld. Og så siger Jesus til os, jeg tager skylden. Fordi selvom du erkender din skyld, selvom du og jeg erkender vores skyld, så kan vi ikke bære den. Vi kan ikke bære byrden af vores skyld. Der er ikke nogen mennesker, der kan bære det å, og bære skylden for alt det, vi har gjort og gør. Men det kan jeg, siger Jesus. Det kan jeg, siger Jesus. Og det gjorde han, da han døde på korset. Kom derfor til mig, alle I, der bærer tunge byrder. Tunge byrder er skyld. Og jeg giver hvile. Jeg giver lethed. Jeg giver fred. I fasttiden handler det om at tage ansvar for den skyld, vi bærer. Og så give ansvar til ham, som kan bære den skyld. Sagt sådan lidt, jeg ved ikke, det er flat. Jeg har skylden. Jeg har skylden. Han tager skylden. Jeg har skylden, men han tager skylden. Jeg har skylden, men han tager skylden. Derfor vil jeg nu om lidt give mulighed for skriftemål, ligesom vi ofte har indlægning af vores gudstjenester. Hvor vi kan give rum for at kende, men ikke bare erkende, men også bekende. For forskning på at erkende og bekende er, at jeg godt erkende med mig selv, at det er noget værre rod, og at jeg bærer en skyld. Men at bekende, det er at lægge den over til en anden. Og det er det, vi må gøre i skriftemålet. Og der blev sat fri. Fordi det er i bekendelsen, at friheden gemmer sig. At hvilen gemmer sig. Hvor han vil tage ansvaret for den byrde, den skyld, vi bærer. Hvis du vil give ham den. Så hvis du bærer på skyld i dit liv, og det gør du, det gør jeg. Og hvis vi siger, at vi ikke gør, så er vi en løgner, siger Bibelen selv. Så derfor vil vi nu give mulighed for at kende den, men også at bekende den. Og lægge vores skyld over til ham, som kom til jorden for at tage skylden. Det er derfor, han kom. Og så siger han, jeg tager skylden, du er tilgivet. Jeg tager skylden, du er tilgivet. Først vil jeg bede en bøn. Herre Jesus, du kender vores liv, vores tanker. Du ved, hvad der foregår. Ligesom du vidste, hvad der foregik hos Adam og Eva, da de faldt i skyld i synd og forsøgte at gøre sig lige med dig. Og gøre sig selv til Gud og selv bestemme. Du ved også, at vi så ofte gør det. Sætter os selv først. Gør os selv større, end vi er. Og bortforklare alt det, som ikke er, som det burde være. Undskylder det med at det er nogen andres skyld. Det var en anden, der slog først, eller det var en anden, der svigtede mig, og så kan jeg også. Eller det er, fordi der er så travlt, og det er alle de krav, og alt det, jeg skal nå. Og du kender alle vores undskyldninger, Gud. Dem vil vi lægge ned frem for dig nu, og tage skylden på os her. Hjælp os med det, så du kan tage den skyld, vi har. Amen.